ถ้าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นแต่คุณกลับซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงหรือในคุณภาพที่แย่ลงเพราะว่าราคาของสินค้าทั้งหลายมันดันเพิ่มเร็วกว่าเงินที่คุณได้รับนั่นแปลว่าคุณไม่ได้รวยขึ้นแต่แปลว่าคุณกำลังจนลงขอต้อนรับผู้หิวกระหายความรู้ทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin Unfeared สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซด16ของ Bitcoin Unfeared ที่เราจะมาเอาเฟียดออกจากตัวเรากับผมทิวไทราเทลในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวงการ Bitcoin ซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์ Bitcoin Halving ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่4ปีจะเกิดครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าทุกคนคงตะลึงกับค่าฟีที่เกิดขึ้นนะฮะเหมือนแข่งกันโอนเอาโลเอาประวัติศาสตร์กันเลยบล็อกรีวอร์ดน่าจะประมาณ40บิตคอยน์เลยด้วยซ้ำน่าตะลึงมากฮะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็มีการจัดงานบิตคอยน์ฮาร์ฟวิ่งปาร์ตี้ที่จัดโดยทางไรชิฟที่ชิดโฮเมืองทองธานีซึ่งทางผมเองก็ได้ไปร่วมงานนะฮะแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปลื้มใจที่ได้เห็นเหล่าบิตคอยเนอร์ทั้งหลายมารวมตัวกันมานั่งดื่มเบียร์คุยถกเถียงในทุกๆอย่างตั้งแต่เรื่องบิตคอยจนไปถึงเรื่องว่าเราจะย่างสเต็กกันยังไงนะฮะและที่สำคัญคือเราได้มีโอกาสเห็นทุกท่านในความเป็นจริงจากที่เราเห็นกันแค่ในโปรไฟล์ของ Facebook หรือไม่ก็โปรไฟล์ของ Noster นะครับซึ่งงานนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านจริงๆจริงๆผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามพอดแคสต์นี้แล้วก็หวังว่ามันคงให้ประโยชน์อะไรทุกคนได้บ้างนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้คุยกันในงานและทุกท่านที่ได้รับฟังณตอนนี้นะครับซึ่งมันทำให้มาถึงประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคือในช่วงนี้นะครับมันมีโพสต์ในกลุ่มของ Siamese Bitcoiner เนี่ยที่ค่อนข้างร้อนแรงหลายโพสต์เลยซึ่งมันเป็นโพสต์ที่มาจากการถกเถียงกันในประเด็นอย่างพวกเงินเฟ้อกับการพิมพ์เงินแล้วก็ด้าน GDP ซึ่งผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มคนที่มีความคิดที่เห็นต่างเราในมุมมองพวกนี้เข้ามาในกลุ่มนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะลองมาพูดคุยเพื่อขยายภาพและทำความเข้าใจให้เห็นภาพที่ชัดแจ้งในประเด็นที่ถกเถียงกันนี้นะครับและจะได้มองเห็นว่ากลุ่มคนที่เขามองต่างจากเราเนี่ยมุมมองของสังคมและเศรษฐกิจการเมืองเขามันเป็นยังไงนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะคุยกันผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่แซปผ่านทางฟาวเทนอย่างคุณวอเตอร์สกินคุณไฟสกินคุณเลิศคุณอากิราโชและผู้สนับสนุนอื่นทุกท่านที่แซปผ่านทางนอสเตอร์นะครับผมขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์นี้นะครับเอาละครับผมคิดว่าในการถกเถียงหลายโพสต์ที่ผมเห็นเนี่ยมันสะท้อนบางอย่างเพราะว่าในกรณีที่เราถกเถียงกันระหว่างเหล่าบิตคอยเนอร์กับคนอื่นที่เขายังไม่ได้รับรู้หรือเชื่อมั่นในตัวบิตคอยเนี่ยมันทำให้ผมเห็นว่าคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีภาพและนิยามที่ต่างกันกับสิ่งที่เรียกเหมือนกันอย่างเช่นเงินเฟ้อการพิมพ์เงินและ GDP หรือความมั่งคั่งของผู้คนซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์2 อย่างที่ตรงกันข้ามกันอยู่เช่นทำให้เราเห็นได้ว่าเศรษฐศาสตร์อย่างสายเคนเซียนมีมุมมองอย่างไรที่ส่งผลต่อผู้คนในสังคมซึ่งผมคิดว่าการที่เราจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ที่มีมุมมองแตกต่างได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจจากมุมมองเขาก่อนว่ามุมมองของอีกฝั่งนึงมีอะไรที่ต่างจากเราและหลักการในความคิดพื้นฐานของเขามันคืออะไรและสิ่งที่สำคัญคือทำไมสิ่งเหล่านั้นมันถึงดู make sense สำหรับเขาแต่มันไม่ make sense สำหรับเราผมคิดว่าเราอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเช่นเงินเฟ้อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อมันคืออะไรแล้วทำไมบางคนถึงเชื่อจริงๆว่าเงินเฟ้อมันดีต่อสังคมคือท่านผู้ฟังที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้มาหรือติดตามเรื่องบิตคอยน์มาสักพักแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะคิดว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยไม่น่าต้องเป็นเรื่องที่คุยกันมากเพราะอย่างเช่นนิยามเนี่ยมันก็ชัดเช่นเงินเฟ้อหรืออินฟลักชันก็คือการที่มีเงินในเศรษฐกิจถูกพิมพ์ขึ้นมาเยอะขึ้นและยิ่งเงินมันถูกสร้างมากขึ้น เงินก็เฟ้อเพราะมีเงินเพิ่มขึ้นในระบบเยอะแต่นิยามที่ผู้คนทั่วไปใช้กับคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็คือการดูว่าของในสังคมอะราคาแพงขึ้นแค่ไหนและสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญเพราะการที่เราจะเข้าใจได้ว่าทำไมพวกเขาเชื่อว่าเงินเฟ้อซึ่งส่งผลให้ของแพงขึ้นเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมและทำไมพวกเขาถึงเชื่อว่าการพิมพ์เงินถึงเป็นเรื่องยอมรับได้และที่สำคัญคือการแทรกแซงตลาดของรัฐในแง่นี้ถึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเราต้องเข้าใจทฤษฎีแล้วก็เข้าใจความเข้าใจของเศรษฐศาสตร์ในสายเคนเซียนก่อนนะครับในเศรษฐศาสตร์สายเคนเซียนเนี่ยเรามองว่าการที่สังคมมีเงินเพิ่มขึ้นในระบบเท่ากับสังคมน่ะมีการเติบโตในด้านกำลังการผลิตมีความเติบโตในด้านความต้องการและการใช้จ่ายของผู้คนเนี่ยยิ่งใช้จ่ายมากก็จะยิ่งบ่งบอกถึงระดับของกำลังการผลิตในสังคมที่สูงคราวนี้ก็เช่นทุกคนล่ะครับพวกเขาอยากให้เศรษฐกิจในสังคมมันเติบโตเพียงแต่ในมุมมองของเขาอ่ะพวกเขาเข้าใจว่าการที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ก็คือการที่สังคมจะต้องเพิ่มการใช้จ่ายทำไมเนี่ยล่ะครับเพราะการเพิ่มการใช้จ่ายหมายถึงการเพิ่มผลผลิตของสังคมดังนั้นภายใต้ระบบแบบนี้เนี่ยมันจึงสมเหตุสมผลมากที่คุณจะพยายามเพิ่มการใช้จ่ายของประชาชนให้มากที่สุดเพราะยิ่งคุณเร่งการใช้จ่ายได้มันก็จะยิ่งให้สังคมถูกกระตุ้นและผลิตให้มากขึ้นดังนั้นการสร้างเงินเฟ้อเพื่อทำให้เงินเสื่อมค่าเนี่ยด้วยผลลัพธ์เพื่อต้องการให้คนหันมาใช้จ่ายมากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วสินค้าและกำลังการผลิตสังคมจะเพิ่มขึ้นตามมาพร้อมกับการใช้จ่ายที่มากขึ้นเองซึ่งถ้าเราถามว่าสายเศรษฐศาสตร์นี้รู้ไหมว่าเงินเฟ้อน่ะจะทำให้ของแพงและสุดท้ายจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนได้เพราะเงินเสื่อมค่าโดยหลักการแล้วพวกเขาทราบนะครับพวกเขาทราบว่าการทำเงินเฟ้อให้สูงๆอย่างเช่นในระดับที่เป็นไฮเปอร์อินเฟลชันเนี่ยไม่ดีต่อระบบเศรษฐกิจเพราะสิ่งนั้นจะหมายถึงค่าเงินที่ล่มสลายซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของอำนาจในการจับจ่ายซื้อของของพวกเขาซึ่งถ้าเราลองคิดกันจริงๆสิ่งสองสิ่งนี้ที่พวกเขาเชื่อมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขัดกันเองในด้านหนึ่งพวกเขาคิดว่าเงินเฟ้อสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ยอมรับและรู้ว่าเงินเฟ้อก็สามารถทำลายค่าเงินและทำลายระบบเศรษฐกิจได้เหมือนกันแล้วพวกเขาสามารถหาความลงตัวใน2แนวคิดที่ดูเหมือนจะขัดกันนี้ได้ยังไงพวกเขาก็หาคำอธิบายที่ลงตัวมากครับสำหรับความขัดแย้งในด้านความคิดตรงนี้ซึ่งก็คือการที่บอกว่าเงินเฟ้อน่ะมันมีระดับที่เหมาะสมอยู่เงินเฟ้ออาจจะทำลายมูลค่าของเงินแต่เงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นได้มากกว่าเงินที่เสื่อมค่าลงไปดังนั้นเราจึงไม่ควรทำให้เงินเฟ้อมากๆเพราะว่าเงินจะเสื่อมค่าเร็วกว่ากำลังการผลิตที่จะตามทันได้และนั่นแหละครับเป็นสาเหตุว่าทำไมรัฐที่ใช้แนวคิดแบบนี้ถึงมีการตั้งเป้าหมายว่าเงินต้องเฟ้ออ่อนๆเอาไว้ซึ่งคำว่าอ่อนเนี่ยมันมักจะถูกกำหนดเอาไว้ที่ราวๆประมาณ 2% ถึง 3% ซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นการอ้างอิงจากอัตราการผลิตทองคำในอดีตซึ่งเป็นอัตราเฟ้อของเงินที่แข็งแกร่งและในระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยพวกเขาจะพยายามวัดขนาดเศรษฐกิจทั้งหมดโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า GDP หรือ Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วอ่ะ GDP นะฮะคือการพยายามหาว่า productivity ของสังคมนั้นอ่ะมีอยู่เท่าไหร่พวกเขาอยากรู้ว่าเราผลิตของได้จริงๆกี่ชิ้นเราให้บริการคนไปมากแค่ไหนซึ่งถ้าคุณมองมันจริงๆอ่ะการที่คุณจะมองว่าสิ่งของถูกผลิตขึ้นมากี่ชิ้นคนบริการคนไปมากแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่วัดผลยากมากเพราะเอาแค่สินค้านะฮะเรามีสินค้าที่หลากหลายชนิดนับไม่ถ้วนแค่นี้มันก็เป็นการยากที่เราจะไปนับสินค้าแต่ละชนิดแล้วว่ามันมีอยู่เท่าไหร่แล้วถ้ายิ่งเป็นในภาคบริการเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เช่นสมมติคุณเป็นหมอนวดคุณจะวัดยังไงว่าหมอนวดนวดไปแล้วกี่คนแล้วถ้าแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันคุณจะนับยังไงดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยกลุ่มเศรษฐศาสตร์เดิมในสายเคนเซียนเขาเลยมีความคิดที่ว่าเราจะวัด GDP ของสังคมได้ดีที่สุดก็คือการดูว่าสังคมน่ะใช้จ่ายเงินทั้งหมดไปเท่าไหร่เพราะเบื้องหลังความคิดนี้ก็คือเ เวลาเราใช้สินค้าหรือบริการอะไรต่างๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อให้ได้บริการนั้นมาซึ่งการดูเงินหรือการดูปริมาณเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยมันง่ายกว่าการดูสินค้าซึ่งด้วยความคิดแนวนี้สำหรับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สายเคนเซียนแล้วหากเกิดเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจแล้วของมันแพงขึ้นผู้คนก็จะใช้เงินมากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้ตัวเลขของ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อตัวเลขของ GDP เพิ่มขึ้นมันก็จะถูกแปลความว่ากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจกำลังขยายตัวและเช่นกันในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดราคาสินค้าถูกลงจนเกิดสภาวะ deflation หรือเงินเฟ้อมันก็จะแปลว่ากำลังการผลิตลดลงเศรษฐกิจกำลังหดตัวและในเศรษฐศาสตร์สายนี้พวกเขาเชื่อว่ารัฐมีหน้าที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวตลอดซึ่งรัฐสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มปริมาณเงินลงไปในระบบซึ่งการเพิ่มปริมาณเงินในระบบหรือการพิมพ์เงินจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ productivity ของสังคมเพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยพวกเขาอาจจะเชื่อจริงๆว่านี่คือทางออกเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจและสังคมเจอกับสิ่งที่เรียกว่าความตกต่ำและแน่นอนว่ามันประกอบว่าพวกเขาเชื่อว่าเมื่อรัฐมีความสามารถในการสร้างเงินอยู่แล้วก็ควรจะใช้ความสามารถนั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนจะต้องเจอผลกระทบที่โหดร้ายจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาสำคัญอยู่นะฮะและมันเป็นปัญหาที่อาจจะอธิบายได้เลยว่าทำไมระบบเคนเซียนถึงเป็นปัญหาเมื่อต้องเอาไปปฏิบัติจริงและอาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เหล่าเคนเซียนบอกว่าเงินเฟ้ออ่อนดีแต่เงินเฟ้อมากไม่ดีนั้นเป็นเพียงแค่การเล่นกายกรรมในด้านจิตใจและความคิดของเขาเพื่อจะหาเหตุผลมาอธิบายใน2สิ่งที่มันขัดกันเองซึ่งความสำคัญของประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับในระบบเคนเซียนพวกเขาเบสทฤษฎีของพวกเขาบนสมมติฐานที่ว่าเงินน่ะเป็นสิ่งที่มีค่าด้วยตัวมันเองเงินเป็นของที่สามารถกลายสภาพตัวเองให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนต้องการใช้ได้เลยในยามที่ productivity ของสังคมลดลงเนี่ยการเสกเงินจะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะเงินจะกลายสภาพเป็นสิ่งของที่ต้องใช้สำหรับการผลิต productivity นั้นได้ทันทีและทำให้ productivity ของสังคมนั้นเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้แหละมันคือประเด็นเพราะมันคือความเข้าใจผิดของสิ่งที่เรียกว่าเงินเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินน่ะเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยและหน้าที่เฉพาะตัวซึ่งเงินเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แปลกกว่าสินค้าอื่นเพราะประโยชน์ใช้สอยของมันสูงสุดจริงๆน่ะคือการที่มันสามารถแลกเป็นสินค้าอื่นได้และหน้าที่ของมันก็มีเพื่อไว้เพียงบ่งบอกมูลค่าของสินค้านั้นที่มีต่อสังคมดังนั้นตัวเงินเองอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรในตัวมันเองถ้ามันไม่สามารถใช้แลกหรือเปลี่ยนเป็นสิ่งของอื่นหรือใช้วัดมูลค่าของสิ่งของนั้นได้แล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนไม่ต่างอะไรจากไม้บรรทัดที่ประโยชน์สูงสุดของมันคือการที่เราเอาไปใช้วัดความยาวของสิ่งอื่นไม้บรรทัดโดยตัวมันเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันใช้วัดสิ่งของอื่นไม่ได้แล้วสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรเนาะครับคืออย่างนี้ครับการที่ productivity ของสังคมมันจะเพิ่มขึ้นได้เนี่ยคุณจำเป็นต้องมีสินค้าจริงๆที่ไว้ใช้ผลิตเช่นสมมุติคุณจะผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นในสังคมคุณจะผลิตรถไม่ได้ถ้าคุณไม่มีวัสดุสำคัญอย่างเช่นพลาสติกยางหรือเหล็กซึ่งการผลิตยางผลิตเหล็กผลิตพลาสติกต่างๆนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะจู่ๆตั้งโรงงานแล้วผลิตขึ้นเพิ่มได้เลยวันนี้ทันทีมันจำเป็นต้องมีการสรรหาวัตถุดิบเพิ่มปรับปรุงเครื่องจักรสร้างเครื่องจักรเพื่อสร้างกำลังการผลิตขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาซึ่งปัญหาคือเมื่อเราพิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปในระบบเงินมันไม่ได้กลายสภาพเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าได้ด้วยตัวมันเองมันจะต้องนำไปแลกกับสินค้าอื่นที่มีอยู่ในสังคมณตอนนั้นการที่รัฐพิมพ์เงินเข้ามาในระบบอย่างกระทันหันทำให้ปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเนี่ยแต่มันไม่ได้ทำให้ทรัพยากรที่มีในสังคมนั้นอ่ะเพิ่มขึ้นได้เร็วตามเท่ากันสิ่งที่มันทำก็คือมันทำให้มาตรวัดที่เป็นมาตรวัดของ productivity ของสังคมเนี้ยผิดเพี้ยนไปการเพิ่มเงินในระบบเนี่ยทำให้สังคมเข้าใจผิด ข้าใจผิดว่าสังคมน่ะมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นซึ่งอำนาจที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจาก productivity ที่ล้นเหลือแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสังคมจะบริโภคสิ่งของมากขึ้นจากความเข้าใจผิดนี้แล้วพวกเขาบริโภคจากอะไรล่ะครับพวกเขาก็จะบริโภคจากสต็อกของสินค้าสินค้าส่วนเกินที่สังคมผลิตเอาไว้ทำให้ทรัพยากรที่สังคมมีอยู่น่ะลดลงไปเรื่อยๆเพราะพวกเขาจะบริโภคเร็วกว่า productivity ของสังคมที่จะผลิตได้และสิ่งนี้แหละคือสาเหตุที่มันผลักดันราคาของสินค้าให้แพงขึ้นเพราะเมื่อคุณบริโภคเร็วกว่าผลิตและสินค้าที่ผลิตได้น้อยลงตามกฎของอุปสงค์อุปทานทั่วไปปกติราคาสินค้าก็จะแพงขึ้นเองซึ่งถ้าเราจะต่อกันไปอีกการที่ราคาสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรจะส่งผลให้การบริโภคสินค้านั้นลดลงตามเพราะราคาแพงและการที่ราคาแพงควรจะสร้างแรงจูงใจให้ผลิตสินค้านั้นเพิ่มซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการที่ราคามันแพงขึ้นมันจะส่งผลให้เกิดการที่สังคมจะลดการบริโภคและเพิ่มการผลิตและทำให้เกิดการชดเชยและเติมสินค้าส่วนเกินนั้นกลับเข้าไปสู่สังคมและเมื่อสังคมมีการผลิตสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาสินค้านั้นก็ควรจะปรับตัวลงนะฮะซึ่งผมอยากจะเสริมตรงนี้นึงคือเนี่ยแหละคือความมหัศจรรย์ของระบบราคาสินค้าที่เป็นระบบสื่อสารเพราะในระบบนี้มันสามารถสื่อสารให้ผู้เล่นทุกฝ่ายสามารถปรับตัวได้มันสามารถทำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตปรับตัวให้ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นหรือผลิตน้อยลงใช้มากขึ้นหรือใช้น้อยลงและในเหตุการณ์นี้ที่สินค้าแพงขึ้นมันทำให้ผู้เล่นทุกคนปรับตัวและสุดท้ายส่งผลให้สังคมสร้างสินค้าส่วนเกินขึ้นมาอีกทีโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรกันซึ่งการที่ราคาสินค้าแพงขึ้นจะทำให้ความต้องการของผู้คนนั้นลดลงและในขณะเดียวกันมันจะกระตุ้นความต้องการการผลิตให้สูงขึ้นและเมื่อกำลังการผลิตสูงขึ้นมันก็จะทำให้ราคาของสินค้านั้นลดลงได้ซึ่งการที่ความต้องการลดลงและการที่ราคาสินค้านั้นลงเนี่ยคือสภาวะเงินฝืดซึ่งถ้าคุณคิดจริงๆสภาวะเงินฝืดมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราลองคิดจริงๆว่าการพิมพ์เงินน่ะคือการกู้เงินเป็นการกู้เงินจากอนาคตของเราเป็นการยืมอำนาจจับจ่ายใช้สอยในอนาคตมาใช้ในวันนี้แปลว่าเราจะมีอำนาจจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นในวันนี้โดยที่เราต้องแลกกับการที่ว่าในอนาคตเราจะมีอำนาจจับจ่ายใช้สอยลดลงเพื่อเป็นการชดเชยดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรก็ตามการพิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้เศรษฐกิจดูดีขึ้นนะตอนนี้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องแลกกับที่ว่าในอนาคตเศรษฐกิจนั้นต้องหดตัวลงและกลับไปสู่ที่เดิมดังนั้นเงินฝืดหรือการหดตัวเนี่ยจึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่เป็นการที่ระบบพยายามปรับตัวให้ไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าผมพูดอย่างนี้ก็อาจจะมีบางท่านสงสัยนะครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วทำไมสินค้าเราถึงไม่เคยถูกลงล่ะทำไมสินค้าเราถึงแพงขึ้นได้ตลอดเพราะปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือภายใต้ระบบเคนเซียนเนี่ยระบบมีแนวคิดที่ว่าการใช้จ่ายที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเศรษฐกิจที่ลดลงเพราะสิ่งนั้นอาจจะทำให้ GDP ลดลงแล้วระบบนี้เนี่ยจะตีความว่าการลดลงของการใช้จ่ายคือการที่กำลังผลิตของสังคมลดลงและพวกเขาเชื่อว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีและส่งผลให้พวกเขากระตุ้นให้ภาครัฐผลิตเงินเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มก้อนใหม่เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปอีกให้เกิดการหมุนเวียนของเงินให้มากขึ้นซึ่งมันก็จะกระตุ้นสังคมให้บริโภคมากขึ้นไปอีกซึ่งมันทำกันต่อเนื่องเรื่อยๆทำให้สังคมน่ะไม่สามารถเข้าสู่สถานะที่จะกลับไปผลิตทรัพยากรเพื่อสะสมไว้ได้ซึ่งนั่นทำให้สังคมใช้ทรัพยากรมากกว่าที่ตัวเองจะผลิตได้ในระยะยาวและผ่านทรัพยากรไปเรื่อยๆซึ่งก็มาจากที่ว่าแนวคิดของสายเคนเซียนน่ะมองว่าเงินฝืดเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่ควรเกิดแทนที่จะมองว่าสภาวะเงินฝืดน่ะคือสภาวะที่ต้องเกิดเพื่อให้สังคมสะสมทรัพยากรและทุนเพื่อให้สามารถมีไว้ใช้งานในอนาคตได้ดังนั้นภายใต้ของระบบเคนเซียนเนี่ยเงินเฟ้อเลยจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเพื่อที่จะกระตุ้นการบริโภคไปเรื่อยๆและการที่เงินเสื่อมค่าและราคาของแพงขึ้นทุกปีเลยถูกมองเป็นเรื่องปกติและถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดี ทั้งที่การที่ราคาพุ่งสูงขึ้นตลอดเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกในตัวเองแล้วว่าผู้คนกำลังใช้ทรัพยากรเร็วกว่าที่ผลิตทำให้สินค้าในสังคมลดน้อยลงซึ่งในตอนที่มีการถกเถียงเรื่องนี้เนี่ยก็มีในบางโพสต์นะครับบอกว่าให้เราลองดูญี่ปุ่นสิญี่ปุ่นเนี่ยคือประเทศที่ข้าวของไม่แพงและเงินเฟ้อไม่มีแถมเงินฝืดมาตลอดเศรษฐกิจก็ไม่โตเพราะผู้คนก็เก็บเงินและไม่ยอมใช้จ่ายเงินแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องพิมพ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเพราะขนาดญี่ปุ่นพิมพ์เงินอ่ะเศรษฐกิจยังเป็นเงินฝืดเลยซึ่งหลังจากอ่านโพสต์ตรงนั้นอ่ะผมเลยคิดว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีแต่มันเป็นตัวอย่างที่ดีในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาคิดนะฮะเพราะญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่ตัวอย่างของปัญหาที่ว่าเงินฝืดเป็นสิ่งที่ทำลายสังคมกับเศรษฐกิจแล้วก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างว่าการพิมพ์เงินเป็นสิ่งที่ดีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือตัวอย่างที่ดีที่จะแสดงให้คุณเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าคุณขัดขวางไม่ให้กระบวนการเงินฝืดมันทำงานแล้วดันไปพิมพ์เงินสู้กับ productivity ของสังคมที่ลดลงคือเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันเคยเจริญเติบโตแล้วมันเกิดฟองสบู่ครั้งใหญ่แล้วมันแตกธรรมชาติแล้วหลังจากที่ฟองสบู่แตกมันควรจะเกิดภาวะเงินฝืดของควรจะถูกลงซึ่งผู้คนควรจะเก็บเงินมากขึ้นและเมื่อราคาของมันถูกลงไปถึงจุดหนึ่งอ่ะผู้คนที่เก็บเงินเอาไว้อ่ะจะมีอำนาจจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นเพราะราคาของมันถูกลงและจะเริ่มหันมาใช้สอยสินค้าที่ราคาถูกเหล่านั้นซึ่งณจุดนั้นแหละมันถึงจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าเริ่มเพิ่ม productivity ของเองเพื่อรองรับการซื้อขายการใช้จ่ายที่มากขึ้นได้และสุดท้ายวิกฤตมันจะจบลงเองทุกอย่างจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นเลือกทำน่ะคือญี่ปุ่นเลือกที่จะพิมพ์เงินเข้าไปแทนและญี่ปุ่นพิมพ์เงินอย่างน้อย 4% ทุกปีแบบทบต้นนะฮะซึ่งนั่นคือปริมาณเงินเพิ่มเป็น2เท่าทุก20ปีแล้วคุณจะสังเกตได้เลยว่าขนาดพิมพ์เงินไปขนาดนั้น GDP ญี่ปุ่นแทบไม่เปลี่ยนแปลงเพราะกลายเป็นว่าเงินที่พิมพ์เข้าไปทั้งหมดอ่ะเป็นไปเพื่อแค่การพยุงตัวเลขเอาไว้ไม่ให้ลดลงราคาสินค้าในสังคมที่ควรจะถูกลงจากการที่เกิดเงินฝืดแต่ทันทีที่มันมีเงินใหม่พิมพ์เข้าไปมันก็แพงขึ้นแล้วกลับมาอยู่เท่าเดิมทำให้ผู้คนที่เก็บเงินไม่มีแรงจูงใจที่จะนำเงินออกมาใช้หมุนเวียนทำให้ไม่เกิดการกระตุ้นในฝั่งผู้ผลิตให้เพิ่ม productivity เหมือนกันดังนั้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจึงเหมือนติดกับและอยู่ในสภาวะที่ productivity จริงๆมันลดลงไปเรื่อยๆการที่ราคาของมันไม่ได้แพงขึ้นแม้แต่จะพิมพ์เงินเพิ่มไปมากขึ้นก็ตามเป็นเพราะ productivity ของสังคมกำลังลดลงไปพอๆกับเงินที่พิมพ์เพิ่มเข้ามาซึ่งปัญหาของความเข้าใจผิดในการที่บอกว่าการใช้จ่ายเยอะๆการมีเงินหมุนเยอะๆแปลว่าเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยโดยดูจากตัวเงินเป็นหลักและไม่ได้ดู productivity หลักของสังคมนั้นเนี่ยมันมาจากหลักการพื้นฐานเลยที่เขาเข้าใจผิดว่าเงินเป็นสิ่งที่มีค่าด้วยตัวมันเองเงินสามารถให้ทุกอย่างที่สังคมต้องการได้เลยทำให้เราคิดไปด้วยซ้ำว่ายิ่งมีเงินในมือมากและใช้จ่ายได้มากๆแสดงว่าเรายิ่งมั่งคั่งซึ่งความเข้าใจผิดในผมคิดว่าเราต้องมาคุยกันด้วยซ้ำว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรเพราะอย่างที่เราคุยกันนะฮะเพราะว่าเงินเป็นสินค้าที่แปลกเพราะประโยชน์ใช้สอยสูงสุดของมันคือมันต้องแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของอื่นได้เพราะตัวมันเองไม่ได้มีค่าอะไรเลยซึ่งก็เหมือนเรื่องตลกเพราะว่าคนต้องการมันเพราะตัวมันไม่มีค่าอะไรแต่มันสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นที่มีค่าได้มากกว่าเท่านั้นเองเอาละฮะเอามาต่อดีกว่าดังนั้นถ้าเงินแลกเป็นสินค้าอื่นไม่ได้เงินตัวนั้นก็ไม่มีประโยชน์สมมุติคุณหยิบสิ่งของหนึ่งขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าเนี่ยมันคือเงินสำหรับคุณแต่ถ้าคุณเอาสิ่งนั้นไปแลกสินค้ากับคนอื่นไม่ได้ต่อให้คุณถือมันอยู่คนเดียวในโลกมันก็ไม่ได้ทำให้คุณมั่งคั่งขึ้นครับเพราะความมั่งคั่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณมีแต่ความมั่งคั่งมันขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของและบริการที่คุณสามารถนำเงินที่คุณมีอยู่นั้นไปแลกได้การที่คุณมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นแปลว่าคุณต้องสามารถซื้อสินค้าหรือบริการในปริมาณที่มากขึ้นหรือคุณภาพที่ดีขึ้นได้ถ้าคุณมีเงินเพิ่มขึ้นแต่คุณกลับซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลงหรือในคุณภาพที่แย่ลงเพราะว่าราคาของสินค้าทั้งหลายมันดันเพิ่มเร็วกว่าเงินที่คุณได้รับนั่นแปลว่าคุณไม่ได้รวยขึ้นแต่แปลว่าคุณกำลังจนลงซึ่งการพิมพ์เงินทั้งหมดได้สร้างเงินเฟ้อซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงสินค้าหลายๆอย่างในปริมาณและคุณภาพที่คุณเคยไ และที่ตลกคือในทางกลับกันระบบที่มีการพิมพ์เงินนี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนบางคนมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจริงๆซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มคนที่สนิทและสามารถเข้าถึงอำนาจการผลิตเงินได้ซึ่งความมั่งคั่งของพวกเขาอ่ะไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าพวกเขาสามารถพิมพ์เงินเป็นจำนวนมากได้ง่ายๆแต่มันเป็นการที่ว่าพวกเขาสามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้เร็วกว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วนั่นหมายถึงว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการแลกสินค้าและบริการที่มากขึ้นหรือมีคุณภาพได้เพราะพวกเขาสามารถได้เงินเร็วกว่าที่ราคาของมันแพงขึ้นซึ่งหมายความว่ากลไกในการพิมพ์เงินทั้งหมดทำให้สังคมโดยรวมสูญเสียความมั่งคั่งและทำให้ผู้คนที่สนิทกับคนที่สามารถพิมพ์เงินได้เนี่ยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นโดยความมั่งคั่งนั้นมาจากการโยกย้ายถ่ายเทความสามารถในการแลกซื้อสินค้าของผู้คนทั่วๆไปเนี่ยให้ไปอยู่ในมือของกลุ่มคนที่สามารถผลิตเงินได้และอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าในระบบเศรษฐศาสตร์เดิมพวกเขาก็รู้ว่าเงินเฟ้อน่ะทำลายอำนาจจับใจใช้สอยของคนได้จริงๆก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการปรับตัวเลขเงินเฟ้อที่ถูกคำนวณออกมาให้มันอยู่ในระดับต่ำไม่สูงมากเสมอเพราะจะได้เป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนว่าการสร้างเงินเฟ้อนั้นยังสมเหตุสมผลซึ่งจริงๆในเศรษฐกิจระบบเงินฝืดอ่ะคือสิ่งที่ make sense มากกว่าเงินเฟ้อนะครับในระบบเงินฝืดผู้คนที่เก็บเงินเอาไว้อ่ะเงินเก็บเขาจะเพิ่มค่ามากขึ้นในทางกลับกันนั่นแปลว่าผู้คนจะรวยเพิ่มขึ้นทุกวันและในสังคมนั้นผู้ผลิตเองนั่นแหละจะต้องหาทางรีบผลิตสินค้าเพื่อมาแย่งชิงเงินที่เพิ่มค่าเหล่านั้นไปให้ได้ก่อนซึ่งการจะแย่งชิงเงินที่เพิ่มค่าขึ้นได้ทุกวันเนี่ยผู้ผลิตจะต้องแย่งชิงมาด้วยการผลิตของที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพราะในสถานการณ์นั้นน่ะผู้บริโภคจะมีทางเลือกพวกเขามีทางเลือกว่าถ้าพวกเขารอพวกเขาจะได้ของที่ดีกว่าเสมอดังนั้นถ้าของไหนจะมาแย่งเงินออกไปจากมือพวกเขาได้เลยนะตอนนี้ของนั้นต้องเป็นของที่มีคุณค่ามากพอที่เขาจะยอมสละเงินในวันนี้ให้คุณได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะกระตุ้นการผลิตแล้วก็การแข่งขันในฝั่งของผู้ผลิตส่งผลให้ productivity ของสังคมเพิ่มขึ้นด้วยการผลิตเพิ่มทรัพยากรหรือหาวิธีใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะซึ่งการหาวิธีที่ทำให้ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเพิ่มการผลิตทรัพยากรทั้งหมดจะสะท้อนลงบนต้นทุนของสินค้าที่มันจะลดลงซึ่งมันจะเปิดช่องว่างให้ผู้ผลิตมีกำไรมากขึ้นและมีช่องว่างกำไรมากพอที่จะแข่งขันกันในด้านราคาได้ซึ่งการแข่งขันนั่นแหละก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าสามารถลดลงได้อีกซึ่งการที่ระบบเงินฝืดมอบรางวัลให้กับผู้ที่อดออมและสร้างทรัพยากรให้สังคมเพิ่มขึ้นเนี่ยและทำให้ผู้คนมั่งคั่งขึ้นหากเขายินดีที่จะอดออมแทนที่จะไปมอบรางวัลให้กับผู้ที่ผลาญทรัพยากรและไม่ผลิตเพิ่มอย่างในระบบเงินเฟ้อเนี่ยระบบเงินฝืดเลยสามารถนำสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสังคมจะมีทุนรอนและมีทรัพยากรเก็บไว้สำรองเพื่อใช้ในการพัฒนาเสมอซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเงินฝืดเกิดขึ้นได้นะฮะมันก็คือเงินนั่นเองมันอยู่ที่ระบบเงินอย่างเดียวเลยเงินที่สำคัญคือต้องเป็นเงินที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มขึ้นได้ง่ายๆด้วยเพราะหน้าที่ของเงินนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเงินจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ชี้วัดมูลค่าของสินค้าในของสังคมนั้นๆซึ่งข้อมูลของคุณค่าของสินค้าทั้งหมดจะถูกบ่งบอกผ่านราคาสินค้าเมื่อเงินมันคงที่และเราเห็นว่าราคาสินค้ามันลดลงเราจะสามารถเชื่อใจได้เลยว่าการลดลงของราคานั้นหมายถึงว่าสินค้าและบริการนั้นมี productivity ที่เพิ่มสูงขึ้นและมันกำลังเรียกร้องให้คนมาใช้มันให้มากขึ้นและในทางกลับกันหากราคาสินค้ามันพุ่งสูงขึ้นเราก็จะเชื่อใจได้ทันทีว่านั่นแปลว่า productivity กำลังลดลงและสินค้านั้นกำลังเรียกร้องให้คนหยุดใช้งานมันก่อนหรือไปใช้อย่างอื่นแทนในกรณีอย่างนี้เงินจึงทำหน้าที่เหมือนไม้บรรทัดที่ใช้วัดความยาวของสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งซึ่งคุณสมบัติสำคัญของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวัดสิ่งต่างๆได้นะก็คือการที่หน่วยวัดมันต้องคงที่และไม่มีความเออร์เรอร์แต่ด้วยการพิมพ์เงินของเราเนี่ยแหละเรากำลังทำให้หน่วยวัดมันเพี้ยนการพิมพ์เงินมันไม่ต่างอะไรจากการที่เราสมมติมีไม้ชิ้นหนึ่งที่เราต้องการสั่งแล้วผู้ผลิตผลิตมาสเปคมันสั้นกว่าที่กำหนด แล้วเขาพยายามทำให้ไม้นี้มันยาวขึ้นด้วยการเปลี่ยนสเกลบนไม้บรรทัดซึ่งการเปลี่ยนสเกลบนไม้บรรทัดไม่ได้ส่งผลให้ไม้นั้นยาวขึ้นแต่มันทำให้คนอื่นหรือเราที่ไม่รู้ถึงการปรับมาตรวัดนี้เนี่ยเชื่อไปจริงๆว่าไม้นั้นได้มาตรฐานแล้วและทำให้เราวางแผนการใช้งานไม้นั้นผิดพลาดไปหมดเพราะเมื่อมันอาจจะไม่ได้ยาวเท่าที่เราคิดเราอาจจะต้องใช้มันมากขึ้นซึ่งถ้าใช้มันมากขึ้นแสดงว่าต้นทุนเราก็ต้องใช้สูงขึ้นทำให้การวางแผนเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งเงินผลิตยากเท่าไหร่มาตรวัดนั้นก็จะเที่ยงตรงมากขึ้นเท่านั้นและหากเงินนั้นยิ่งมีจำนวนจำกัดจริงๆมาตรวัดนั้นจะเที่ยงตรงมากที่สุดนั่นแหละคือจุดที่บิตคอยน์สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ครับเพราะการที่บิตคอยน์มีจำนวนจำกัดอย่างแท้จริงมันจะหมายถึงว่าเมื่อมันถูกใช้เป็นหน่วยวัดราคาสินค้าและมูลค่าเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆแล้วราคาที่สะท้อนออกมาน่ะจะเป็นการสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริงและสังคมจะสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ productivity ของสังคมน่ะสูงขึ้นผ่านกลไกที่ชื่อว่าตลาดเสรีดังนั้นหลังจากที่เราพูดกันมาอย่างยาวตรงนี้ผมคิดว่าเราอาจจะสรุปประเด็นได้สั้นๆจริงๆก็คือเงินเฟ้อคือเรื่องผิดปกติเงินฝืดคือเรื่องปกติเงินฝืดช่วยสร้างทรัพยากรเงินเฟ้อทำลายทรัพยากรและเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อเงินของเรานั้นผลิตได้ยากหรือมีจำนวนจำกัดที่แท้จริงเท่านั้นครับเอาละครับเราคงจะพอแค่นี้ก่อนสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและผมคิดว่าเราอาจจะได้พูดประเด็นนี้กันอีกหลายครั้งนะครับและเช่นเคยนะครับถ้าท่านใดอยากจะฟังตอนใหม่ก่อนใครหรือไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆสามารถกดติดตามได้ในแอปพอดแคสต์ที่ท่านติดตามอย่างเช่นในแอป Fountain Apple Podcast หรือ Spotify นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมทิวไทยราเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับChase.